mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko elamu na bino banso pe boyibu lamu na banso na sango ya mokili ya lelo uto Washington DC engumba mokonzi ya États-Unis ya Amerika na studio 17 linaka ya biso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika lipete milibino na lisungi ya patu makalala alimasi na Sidrak Franklin Nandela ya Masini sango ya mokili ya lelo epete milibino na Edi Sango na sango ya mokili ya lelo tokulubela. Ba episkopo katoliko ya ekolo Kongo Demokratika ba sengi mapona mi makondi mama na banso ba bwakimbela na banamboka banso kotelema ba tangana kina likita linene na Lubumbashi na Okatanga.
Ba episkopo ba sali constat ba tali na makambo etali situation ya sécurité ba reconnaître makasi gouvernement zali kosala pote kinezonga na mboka.
Bilenge baike ba kitaki lisusu lelo na balabala na Goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu pona kosenga bolungwi na ekolo Congo Demokratika ya Mampinga ma EAC likitali ya bikolo bya EAC.
Botoza na balabala poto informe ba konze na biso ba dirijan na biso ya province ya Nord Kivu ke to boyi ba troupe wana ya armée ya EAC. Donc to boyi yango parce que ba komaki awa ko ba aide biso na DMA pour le moment bazo fanda kaka kuna na ko collaborer na ba rebelle ba M23.
Etikali mposo moko po ekolo Congo Demokratika eye ba kokanisa mibu ya lipandali ya yango na linaka na biso na bozindo ya lelo to kolobela milulu milenge la mi awa na Washington DC ngoba mokonje États-Unis zinga zinga na mokolo mwa mokolo ya lipanda ya ekolo Congo Demokratika pona kolobela yango tuko yamba bongo ba yengili milulu yango ezali bongo na pasteur Marcel Mweze Kasungu na mokambi ya lisangali ya bana ba ekolo Congo Demokratika na ituka eye ya Washington DC Virginie pe Maryland Claude Kamana yambo na makambo maemanso tukupesa bino sango na bokuse tulanda. Ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Demokratika ba basangana kakati na likita ya bango libenga maka senko ba singi mapona mi masalama na ndenge bato banso ba kundima yango na mboka basangana kina Lubumbashi na Okatanga epai ba pamili bozangi bokengi na mboka pe bopekisi ya botamboli ya bonsomi na bato pe demokrasi ndenge esengeli ba singi bana mboka kolamuka pe kufungula miso ba episkopo ya katoliko ba pameli pe ndenge misala mia sembo mizali kotindama na bayi politiki pe mubulu ya mangomba maike ma politiki bayi bazali ko pesko pe kisa mangomba mosusu pe kulaka kusala mabe ata na bakambi ba eklesia katoliko ba episkopo ya katoliko balobi ete lokola bana ba ekolo Congo Demokratika ba kosamaka na mapona mi malekaki na 2018 esengili sika bazala na ekenge penza pona kubuya ete moto apona mite atila mila bango na makasi pona kukamba ekolo liyebisi ya molobeli ya senko Monseigneur Chole atanga ki lichama ki manzaka bongo na ba episkopo banso tuku sambo tuku minei na sambo bazalaka na senko likita lia Paris po na boyoka ni bwasika ya nkita na mukili likangi lelubi kuke bia yango na inguma mokonzi ya France mo makambo maike ma sakolami na suka na yango katina yango bikolo bia nkita bindini kopesa misolo na Senegal po na kosunga yango komilungula na petololo to mazut na yango ya kilo makasi nyongo ya Zambinde eko kitisa mako landa disakoli ya FMI Fonds Monetaire International national pe e sakoli ete kubakisa dolar miliard kama moko na misolo epesa kana bikolo bia bobola Bank Mondial na ngambo ya ngonde e kubungisa boyuka nipo ete bufuti nyongo ya bikolo bia bobola bikuka kotele mela kotele misama tango ya kokoso to ya likama ONG Climate Action Network na ngambo na yango ipameli makambo mukano moyepe e lingaki ete nyongo nyonso ya bikolo bia Afrika tupe ya bebola elimbisama babundi ba baye babunda kapo na mukili tope po na bobokoli bobate li zamba ba ekologiste kuli kankama misato na ndambo ba salaki midulu lelo na tongo na Paris se na ekeko ebenga maka ekeko ya republika po na ko senga iti bikolo biso bikindi mbango na lotiliki ya malamu ebebi saka mukiliki pe balungwa na lotiliki ya mabezo maka na se na mabele Namaloba azwaki lobi na likita liangu de Nisa Sungeso ya Congo Brazzaville asenga ki ete biyano biko muna na bipesana na bosenga ya bayi Afrika pe na bikolo bibate laka zamba enene ya Congo na likita liye jisalamaki na France ministre ya yambo ya ekolo Congo Democratique pe azalaki na likita liangu de Nisa Sungeso akunduli mbela iso ebwakama po na zamba pe bilaka binso bipesama kasi biko kisamate mokonzi ya Congo Brazzaville a sakola ki ete bokutani ya bitandoto ya babasin misato ya zamba minene na mokili eko sale mabongo na sanza ya zumi na moko eko ya na Brazzaville pe a yebisi e bato banso ete basin ya Congo na etando na yango inene eko kuma bongo sika e sika mopepe ya mokilinde e bate la maka Denis Sungeso a senga ki bongo bofuti ni solo misengeli po na bo bateli tope bumeli carbone na zamba e ya Congo Muyangili ya etuka ya kwango a zongisi lisusu kuvwefe na etuka eye wuto mikolo mibale po na kuluka kosukisa bo pusani bwa babundi babenga maka ba mobundo bayike na ba mobundo ba ibafunda maka kuboma bato na bitumba kati na bayaka na bateke ba monani na etuka ya Congo Central na ndelo na kwango. Kaka na Congo Central moyangeli ya Assemblée Provinciale Jean-Claude Vwemba atiki mosala moyi kolanda télé 50 Jean-Claude Vwemba andimina ye kutika mosala pona mbamba alobi bazangi tina bato bazali ko tiayi baike bazali ko pamela ye po azali na ngambo ya Moïse Katumbi Jean-Claude Vwemba a yanola kite tangu vi walingala imekaki kobenga ye telefone na ye ezali ya kokangama moye kolo Congo Démocratique pe France Moussani ya basketball Victor Wembanyama azalaki Moussani ya basketball ya yambo ya kopunama lubululeki na NBA na club San Antonio Spurs ya Texas ezali bongo na championnat ya basketball professionnel ya America na mibu zumi na libwa Victor Wembanyama azalaki mingi azilamaki mingi na NBA si manako beta malamu penza na championnat ya France baiki ke bazali komuna ye lokola mosani LeBron James ya mibu mikoya po LeBron James apona makana NBA tango azalaki nanu na mibu tuku mibale bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Démocratique basengi mapona mima kondi mama na bato banso ba bwa kimbela na bana mboka ekolo Congo Démocratique kotelema basangana ki na likita linene na Lubumbashi na Okatanga Narval Mabila azwaki maloba ya kalaka mokonzi ya likita ya ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Démocratique Senko Monseigneur Donancien Chole na Lubumbashi tolanda
ni kupesa maloba na bana mboka alopoto titre ya mukanda wana ezali pour des élections crédibles donc bazali kosenga maponami especialement na ndenge bato nyonso bakondima na nzela bosembo pe mingi mpenza basengi ma peuple congolais ba big peuple congolais bolongola na pongi pamba te bazali komona te population azali kolala
Monseigneur Chole makambo eza mingi na mboka Congo ba episkopo basengi nini na bana mboka Congo pona mapona mizoya
ba episkopo basali constat batali na makambo etali situation ya sécurité ba reconnaître makasi gouvernement zali kosala pote kinezonga na mboka kasi bazali pe kotala la mawa boni boni insécurité zali kokoba mingi penza na ngambo ya est siko lisusu na ngambo ya ouest na milisi ya autorité ya mobondo pe batani makambo tali climat politique tendu balobi na mikolo ya liboso na 2019 mwana mboka president ya republique Félix Tshisekedi apozaki asalaki boko makambo oyo esepelisaki bato na ndenge ya respect état de droit liberté ya expression emonanaki liberté donc médiatique tomonaki baopposant bazalaki na exil bazongi na mboka kasi na mikolo oyo baepiskopo bamoni lokola tozali kozonga nsima awa babandi kopekisa na makasi na violence ba manifestation opposition ezali kozonga nsima awa tobandi komona ba brigade spéciale babandi koopere lokola ba ministre ezali kozongisa mboka nsima awa bazali komona justice ebandi kozala instrumentalise babandi kosalela justice na nzela ya politique awa bazali komona ke baza kokanga bato na ndenge esengeli te babeti mbela mpe na esika wana yango wana baepiskopo basali ba recommandation alona bana mboka congolais balobi élection ezali libaku oyo pouvoir ezongeli biso population mpona kozongisa confiance na baye basali mosala malamu kasi ezali mpe mpona kopesa carton rouge na baye basali mosala mabe oyo basaleli kaka bainterêt na bango moko yango wana balobi mbala oyo bokende na bozala na conscience na nzela ya baélection balobi toboyi tosengi na bino bovote te baye oyo lelo baza na ngambo lobi bakati ngambo oyo kuna kaka mpona intérêt na bango moko baza na vision te bazali na idéologie te
monseigneur Sholi mokanda ya baepiskopo eza koloba nini na bana mboka Congo
balobi toboyi tosengi na bino bovote te baye oyo akoya kandida basuppléa na ye mosi na ye bana na ye noko na ye basalelaka mboka bongo te babi bofungola miso batribaliste oyo basalelaka batambisaka makambo na nzela ekolo na bango banepotiste batalaka famille na bango bovote bango te baye bakoya mpo basomba conscience na bino na mosolo bovote bango te alors balobi awa tokotala ndenge makambo elekana na 2018 tosengi na bino soki baélection ozala mokolo wana motu alongwa na biro ya vote te soki baafishe résultat na biro te parce que mobeko sike lobi résultat provisoire il faut batia yango na mire baafishe yango na mire bozlunga bozonga ndako te soki et puis awa bakoafishe tokomona polele tokoyeba déjà banani baganye soki seni normalement asengeli kokonfirme oyo emonani na miso soki seni ake na nzela mosusu bozela moto mosusu te o communauté internationale biso moko bana congo toza na makoki tozali na pouvoir ya kotelema lokola article 64 kosenga na nzela ya mobulu te mpe ya kosala te oyo biso tolingaki na urne na vote esalema wala na mokusi
ezalaki molobeli ya senko likita ya baepiskopo katoliko ya ekolo Congo Démocratique koyanola na mituna ya Narval Mabila monseigneur Donatien Chole. Bilenge baike bakitaki lisusu lelo na balabala na Goma enguma mokonzi ya Nord Kivu mpona kosenga bolongi na ekolo Congo Démocratique ya mampinga ma EAC likita ya bikulu bya Afrika ya Est. Tulanda sango yango na Fiston Isemwami Uto Goma.
Bilenge baye balataki seki ya pembe mpe batambolaki na balabala ya enguba Goma na kimya nyonso ezalaki mingi baima ngomba mabomwa na mboka mpe mabongisi maiki masosiete civile bana mboka baye bakendaki oliboso ya ndaku ya moyangeli wa etuka ya Nord Kivu na kosenga na limemia bolongwi bwa mapinga maliboke ya bikolo bya EAC maye bilenge baye bapameli kosala mosala mabango lolenge elongobani te mpo na bango ekozala malamu mbula matala ya ekolo Congo Démocratique emanyola lisusu na bokebi bonso likambo liye na tina ete bakonzi bayanula na bosenga bobayimbo kabanso na kubimisa mapinga maye lokola elingi bango elobi moko na bilenge baye tokutaki obalabala tuyoka moko na bilenge baye na elobi levyo lingala
bo toza na balabala poto informe bakonzi na biso badirisha na biso ya province ya North Kiv ke toboi batrupo wana ya mea EAC donc toboi yango paski bakonaki awa po baede biso na DNA pour le moment bazo fanda kaka kuna ena ko collaborer na ba rebelle ba M23 biso population tozan intérêt moko na bango ce gouvernement na biso ndesala ki ba mikanda wana po ba kota awa siko biso tolobike boy bango tonk to sito lembi na bango paske bazana mosala moko to ba osala awa to awa tozan na gouvernora la province North Kiv po to ebisa ba bonse na biso ba dirija na biso ba ebisa bango ke ba zonga ipa na bango donc to moni intérêt na bango te awa soki ba zongi te wana to kostala eloko biso to sala ka toujours donc to kota na balabala to kokanga ba misala nyonso to kota na balabala to exiger bango par force ba kita to sali marche za pacifique non viola
na bokiti bwa bango na balabala bilenge baye ba sakoli penzete ba lembi bobo mimpe bituma biye bizali kokoba mbula na mbula na etano mobimba etuka North Kivu maloba maye mazali ma celeste misingi oyu amanyola kamambi ma politiki na bosomi au ne ngumba goma pona ye ekozala malamu bakondi bayokela bayimboka baye bazali sena posa ete bitumba bisi na mpe kimya eikisama bisika binso na etuka eye tozaki maloba mamui politiki celeste misingi
oyebi goma oyo na North Kivu en general batu banyokwa mingi sa fait plus de 30 ans kolanda na nao wana otali lisusu batu mususu bakomi lokola bayaki kosala awa defile bayaki kotambola bisika batu bazali kokufa ezali kosala motema pasi yango omoni bilenge batomboki baza kosenga ete baoyo bayaki na mokano ya koya kosunga biso kasi bazo sala yango te bakende ezali kolinga koloba ete bilenge baza na posa ya kosala bango moko musala ya mboka na bango po tomoni ete baoyo totialaki motema bakoki kosunga biso te nakanisi ke ezali prise de conscience ya jeunesse il faut totala malamu eloko nini mpenza bango balingi epi mokonzi ya mboka atala ndenge nini akoki kosalela lolenge bango balingi nakanisi ezali volonté ya kolinga kosalela mboka na bango bango moko ke kotia confiance ya batu mosusu na baorganisation internationale mosusu ya awa tozali plus de 20 ans bazali me batikala kosunga biso te bilenge bamoni eloko wana
na liyebisilia ye maire ya ngumba goma apekisaki milo lumiso na ngumba mokonzi ya tuka ya North Kivu nzoka nde bilenge baye balapaki na yete bakotungisa mutu te na milulumu ya bango kasi bakolemba te kokita obalabala mpona kosenga bobimisi bwa mapinga maliboke la bikolo bya EAC na etuka ya North Kivu kino mbula matari ekozwa mokano moye wuta engumba goma fiston isemwami mpona laka lamerika
matende mingi fiston isemwami bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Na kanabiso na Bozindo alelo tukolubela milulu mike mabongisami na awa na Washington DC vona mokolo mwa lipanda ya ekolo Congo Demokratiki tuzali bongo na botamboli pe na mokomusio kuzala na galame pona kolubela ngo tuyambi batu mibale batu bazali kusala kulungusa makambango tuzali bongo na moko wazali kulakisa ilungi ya ba diaspora Moise Kasongo na wazali bongo presidente mukambi ya community ya ba Kongole awa na Washington DC mbote bandeko
mbote ndeko
toko banda bongo na Moise Kasongo azali pe pasteur azaka na Canada me aye awa na États-Unis pona mwa milulu yebisa biso pasteur Moise Kasongo milulu ni bubongisi na mokolo wana ya le 30 juin kozala nini
merci beaucoup pona mutuna boyebi ke le 30 za mokolo munene pa na biso parce que ne mokolo tozwaki ende pandansi ya mboka na biso nde boye eloko toza nango ya bitumba ezo koleka sa fait 27 ans bitumba ezo leka na este pa na biso na este ya Congo batu bazo kufa basi baza viole ba assassina nde to organize marche oyo na Washington awa po to ya kolakisa mboka munene oyo ya Etats-Unis po telema elongo na biso po ya ko denonce massacre na genocide ezosalemana na Congo Democratique.
Me sikoyo eloko nini nasika ekomemama po wa president Kamana Zaliona mibu nyonso tango suzu mbala mibale misato bana ba ekolo Congo Democratique basalaka milulu ba marche ba sitting awa sikoyo tumoni zina kutu Etats-Unis sani tete le mama muke eloko nini nasika bokanisi botambuli bokubakisa
eloko tozo kanisa epui ekwe inango malamu parce que bomonaki raporo ya ONU ebini elakisi clairement que Rwanda o ya Kagame ezo kosiporte pe kotinda manduki na ba militaire na bango na mboka na biso kopoma batu ba assassina na ba violo ezo leka kuna biso toye na ngoto moni Amerika telebi eboyi makambo wana eyebisi Rwanda clairement que makambo bazo sale za mape me biso tolobi maloba ekokite ifo pe basa la ba sanction likolo ya Kagame na regime na ye na arme na ye na ba complice na ye ya Congo nde totelemi epui tokanisi ke mikolo yo ekochange parce que presence na biso ekotinda Amerika eti ya ba sanction wana nde tozo senga ba sanction sur Kagame na regime na ye na ba complice na ye pe tozo senga pe tribunal special po na Congo po ba jije batu o bazo boma batu na ipana biso depuis 27 ans.
Etats-Unis ese lobi kutu mikolumi bali yambo batu mbunyo soba iba rapor wana Etats-Unis ya ba rapor ya ba expert ya Nations Unies na makambo wa Congo Etats-Unis ese lobaki ndimi makambo wana pe singi na Rwanda kolongo la basodana yango na ikolo Congo Democratique pe kotika kopesa lisungi na M23 mbukanisi ego bakisayisuma lobo mususu na yango
tokanisi tozo ndima ke maloba yango kaka moko ikokite eza penza direction ya malamu bazwi koloba peza eloko peto sepeli nango me baba kisa eloko wana baba kisa sire eloko wana sir maloba wana baba kisa peba sanction na likolo nango eza kaka munoko ya ba sanction wana nde Kagame ya koyoka
ba sanction ezo zwa mape president Joe Biden na hotel koloba na kaka poso yo levant na mokolo ya makambo itali bozwa mi basi na makasi ya laki kopesa itumbu na batu nyonso na bisika bitumba bazali bazo zwa basi na makasi pe bazo sama kamandengo anabokanisi bango pe bazana kati te
banani wana bazana
kati ba wazo sala yango lokola tolo bana Kongo batu nyonso bazo sala yango soki za ba rebel soki pe za ba soda ya Rwanda soki pe bango nyonso
tolingi toyoki makanisi wana peut-être ezali me tolingi siko batia yango na execution voilà c'est-à-dire présence na biso bakongole nyonso baya le 30 wana po eloko wana ekota na execution ba sanction wana ekwea soki ekwei na yebisio na zondima ke bitumba wana ekosila.
Siko bozo sala manifestation so marche ango na cadre nini ezali bon nebi koza pasteur me nebi pe koza na Canada siko bozo ango na cadre nini penza
cadre eza complètement apolitique ndeko na biso eza complètement apolitique eza makambo ya politique te oyo pouvoir oyo opposition te oyo naza pasteur me eza makambo ya religion te eza ke ba kongole biso nyoso to telema pona mboka na biso toza kaka na mboka moko toki kokozala na Etats-Unis awa na Canada nenye nazala kuna me biso nyoso toza kaka na mboka oyo moko eza esio ya dignite na biso poto tia koliboso epui nzambe asunga biso ba Amerike pe bayo kabiso bayo kabiso babi misa eloko yo eumeli 27 ans biso nyoso totelema pouvoir opposition société civile totelema toyebisa ba américain baya kosunga biso tosilisa eloko oyo oya soni pona humanité eza eloko ya soni eza génocide nde ezoleka na Congo esila
kasi bozo muna kaka wezuleka na monile ekolo Congo Démocratique na West P bitumba mosusu eza ekomi kokisi lelo un an toloba na Kwamut na Kwango ekomi na Bakongo ekomi kutu ta na Kinshasa boko telemela yango te
wana kote wana tomoni ke gouvernement ezosa la makasi nango po esilisa eloko wana. Toza na makanisike bazo itilize yango, c'est vrai, realite ezali ki eza mwa konflit communautaire wana, me banguna ya Congo pe bazo itilize yango po ya kodivize mboka na biso pe koya na mobulu na mboka. Me... Tozo pesa nani confiance na biso.
Mese ikokisi ane mubimba, mubu mubimba, ha? Zaki likambuka ya moke kumi bakubunda ya bilangame kumi siko bakufiwe ningezo koba.
C'est vrai, wewe namoni yango pendenge umoni yango, me namoni ke penza ba reconciliation na komunote nyoso mibale, ezo salema, epi namoni ministère intérieur na bakonjo mususu, bazo sala makasi kosilisa yango, pe nakalisi bakosilisa yango.
Siko toko kene na ngambo ya President Claude Kamana po na kolobela makambo ko salama le 1er juillet eza gala e kozala nini President Kamana yebisa biso za President Communauté awa na zone ya DC toloba bengango Maryland Virginie na DC e kozala nini penza.
Merci Ndeko Edi po na motuna na yo na yo President Claude Kamana ya DMV na région ya Washington. Effectivement, tous allés na gala, tous allés préparer en haut le 1er juillet et qu'aux allés à Silver Spring et qu'on va à partir il y a 19h, titre ou trinité n'a pas minuit. Tous allés à la en haut parce que na katia ma il y a beaucoup na biso n'engue tous allés à communauté na biso tous célébrés le 30 juin et le 31 décembre. Yango toza kosala ona kadre nenge toyokana na kati ya communauté na biso.
Kasi leko nini ya sika ezala mbala oyo.
Eloko nini ya sika ezala mbala oyo toza kubengisa ba officier na biso ya Montgomery County, ya Virginie, ya DC na bandeko na biso basusu obaye baye bakite ki toza kosala gala oyo. Toza na ba surprise e bele boya tokozana na ba invité e bele ya mingi bako tango bako komona bako mona yango parce que soki bako mi wana bango moko bako découvrir bloc e bele
et vous allez à Libaku parce que marche zali au Bolobi et vous appelez Libaku comme ça ba tu États-Unis ba konzi awana ba susu ko baye ba makambozi ko na Congo pon ba susu ki sa to bo su ko kala na ko sepela ko beta musique
da ezali lenge pasteur Marcel aoti koloba munze aoti koloba ke to ko sala marche et puis bande ko ba ko ya libanda ba ko uta bipai na bipai oba kozala awa tina samedi tukolina baya kukabula mwai eloko moko na biso na mkolwana ya le premier samedi epi tukoyedi sabakonji oyo o tukukuta na baona marsh baya tufana tosulona na bangoni susu malembe baye ba makabondini tuzana ngona katia mitema na biso pona mboka na biso.
Voilà, merci beaucoup Lina Kanabiso na Bozindo Alele Suki tuemba kibongo. Ouais, le président ya communauté congolaise awa na zone ya Washington DC toloba Maryland Virginie na district ya Columbia DC awa Jean-Claude Claude Kamana petu ya mbaki bongo pasteur Marcel Moise Kasongo pona kolobela botamboli pe milulu mikosalima na mokolo ya le 30 juin mokolo ya lipanda ekolo Congo démocratique na mokolo ya le 1er juillet matin domingue na bino banso
matin na pendeko edi
merci beaucoup.
Milulu miye milengila mi po na mokolo mwa lipanda ya ekolo Congo Democratic awa na Washington DC nde suki si sango ya mokili ya lelo lina kanabiso linene ya sango kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki ba episkopo katoliko ba ekolo Congo Democratique ba sengi mapona mi makondi mama na bato banso ba bwaki mbela na bana mboka ko telema pe ko lamuka ba sangana ki na likita linene na Lumbashi na Okatanga nzokande na Goma enguma mokonzi ya Nord Kivu bilenge ba ike mingi mingi ba ye masanga ya bomona mboka ba kitakio balabala pe batambola kipona kosenga bolungi na ekolo Congo Democratique ya Mampingama EAC likitalia bikolo bya Afrika ya Est.
yangonde esukisi sango ya mokili ya lelo topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bai basungaki biso onzela ya masigi tokoba kolanda manaka malula kala Amerika pe sango esusu tokozwa yango na site internet na biso www.vowalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Instagram na YouTube pe misusu ezalaki bongo wabino Edi Isango.